Valsts asinsdonoru centra krājumā šobrīd trūkst 0-, B-, A-plus un A-minus grupu asiņu. Tie, kuriem nav ierobežojumu ziedot asinis, aicināti šodien laikā no 9:00 līdz 13:00 apmeklēt donoru centra autobusu pie tirdzniecības centra Origo. Donoru centra mājaslapā lasāms, ka jūlijā centra mediķi būs sastopami izbraukumos gan Rīgā, gan Varakļānos, Vecumniekos, Dagdā, Dzerbenē, Ikšķilē, Jēkabpilī, Ilūkstē, Ķekavā, Valmierā, Jūrmalā un vēl daudz viet. Savukārt pirmdien 11. jūlijā durvis vērs jauna pastāvīga donoru centra nodaļa Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers.